Campus FM je prezenta
Steyr Tanis Blalen
Esperienzi quotidiani ta' daw kollha li għandhom vuċi bla ma għandhom leħen.
Rakkonti li għalkemm fittizi jistgħu faċilment ikunu l-istejjer sikta ta' kull wieħed u waħda minna.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmikom. Mil-ġdijt nilqakom miegħi Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Steyr ta' nies bla leħen dejjem fuq Campus FM. Illum ser nibdew il-programm tagħna billi niltaqgħu ma' karattru mill-passat. Niltaqgħu ma' Sur Tonin, karattru li ħareġ mill-pinna ta' Lawrence Mizzi. L-istorja li ser naqrawlkom jisima' Xtrawlu il-ħut fil-baħar. Sewa jgħidu, min għandu ħaġa u min għandu oħra. Is-Sur Tonin tfal ma kellux, iżda lanqas sabar ma kellu. Kien qisu tifel, jitwebbel malajr u jixba minn kollox. U bħat tfal, il-kapriċċi tiegħu kienu jqumu l-flus. Povra ċikka, x'ma kelli x'tara f'dawk it-tletin sena ta' żwieġ. Wara tliet snin, meta kien qataq Jesu li kollu tfal, twebbel bix-xadini. Ma kienx jagħti pass illi ma kontx tarah biżewġ xadini l-kruha tagħhom. Bwietu mimlijin bil-karawett, kont imħu dejjem imdawwar bit-tfal. Dawn, naturalment, l-għaxqa tagħhom, iħarsu lejh, jiġġieldu minn jixħilhom il-karawett, u hu b'żaq daqsiex jistħajlu San Filippu. M'għaddix żmien wis meta flok xadini issa kellu pappagall f'gaġġa kollha lwien. Tgħid min ma kienx jinġabar wara biebu. Saħansitra il-kappillan kien waħħala frasu illi jgħalmu xi talb bil-Malti u kien irnexxielu. Iżda meta darba fis-sajf wara mawra illi kien għamel fis-qallija ġilura kollu ħrara biex jara kien x'għadu jiftakar dik it-talba, il-pappagall batu jaqdi għadja illi ħadd lanqas Frenċ id-disklu ma kellu l-ħila jikmandaħ. Is-Sur Tonin jidhem xoftu, demmu telal rasu, għajneh qabżu l-barra u għataħħa li l-wilu wonqu. Issa kinta għal-ponijiet. Kull xar kont tarah b'wieħed ġdid, daqqa jixtri, oħra jbieħ, issa jpartat u sejjerek. Għamel ħabta ma jitħarrikx mill-marsa x'waħħala f'rasu illi jidħol għal tat-trott. Dakinhar tat-tiġrija, r-raħal niżel biħġaru ħajarah, iżda l-kolba qgħu b'xi berim nieħer, għax fit-telfa li kellu, is-Sur Tonin kien nesa jirreġistra. U hekk kien sejjer. Meta xaba mill-annimali xi ħadd weblu biex jiftaħ gażin tal-boċċi. Ma nix xi ngħidu, il-flus ħareġhom kollha waħdu. U kien qiegħed għad-garar, tassew illi f'sena sħiħa l-lik ma laqtux darba, iżda kuraġġ dejjem sab, u żgur xi qablilhom dawk ta' madwaru. Martu ċikka kienet dratu issa. Meta taraħ wara li jiekol bil-ħatfa kemm jista' jkun iferra darbtejn imbit, kienet tistennieh ħireġ b'xi waħda ġdida. U għalkemm għall-ewwel kienet tiqaflu, iżda mbagħad istess kienet tkompli miegħu, ta' mara li kienet. Wara kollox kienet taħseb ċikka bejna u bejn ruħha, flusu mhux tiegħu, mela jagħmel bihom li jrid. Jum fost l-oħrajn kienet kesħa x-xoq il-Adam, u kif kienet soltu tagħmilu f'temp bħal dan, lestietlu ftit soppa tas-saqajn immelħa. Kien jiġġenna għalihom is-saqajn, u meta jaqbad waħda il-klieb kienu jaħbtuha ħażin għax lanqas xi laqtu ma kien iħallilhom. Iżda lid-darba meta qaltlu illi kellhom is-saqajn, wiċċu mantelix bid-dawl bħal soltu. Ċikka mill-ewwel xammitu. Jaqgħu, jaqgħu ma tiflaħx tun. Staqsietu b'nofs qalb bħal dak illi qallu kienet diġa ta' fit-tweġiba. U le, x'ma niflaħx u biex inti ġejja x'qeda tgħawden. Dik ta' ma niflaħx ma kienx tinżillu. Kien għadu jrida wisq. Mela, Melax ma tixtiekol? Raġat saqsietu. U min qallek li marriċ? Ej, sejsa, aqlib li, nħobbom tant is-saqajn aqlib li. Iżda għalkemm sforza u tqanżaħ, nofs is-soppa fil-plat baqgħet, u l-klieb ma kellhomx mniex igorru din id-darba għax għamlu festa sħiħa. Ċikka ħasset qalba tferfer u kienet se terġa' tibdielu meta għatalax sibijiet u. Emmu, waqa. Min? Min waqa? Ħatfitu Martu. Il-gvern, il-gvern waqa? Serħila rasa s-surtoni. Uwej, vaħallijom, dak mux kolla l-butom jamlu, ħaj jihdu. Jekk ma jkollokx, ħat ma jtik. Ma mux kolħat ċorta? Tħajjar idaw waraw. Njihdu l-avukat imbroll. Aj, ma jom min semmejt? Għalek qabdu li tifel toħtok? Għandek tajt qasqat jersaq lawn jekk ma tkunx risqa xi elezzjoni? Mozza, d-darba mhux xejra x'taf. U mnalla, għax ma kont se nivvotalu, ara tgħidli x'tgħidli inqattaw il-vot, jitla min jitla. U tqattaw xejn ara ma ngħidlek għax il-vot jiswa l-flus. Imbagħad fuq kollox, biex inġej, għandna raw biex inti ġej. Lo, xej. Imma għax xa ngħidlek. Sabni karnu ta' dolor. Ta' fint, dak is-segretarju tal-partit tal-bdiewa. U ħajjarni biex noħroġ għar-raħal. Min? Int? X'tagħmel? Toħroġ għall-politika? Tibda tippritika? Biex kulħadd jiżżuffjetta bik? U mela x'tagħmel? Għal kollox qatlek, xadini ponijiet, klieb, pappagalli, boċċi, imma dimma tkun qatta, għarax se tagħmel, inkella darax nagħmel jien. Is-Sultanin ra li dak ma kienx il-waqt li jipprova jdawwar lil Martu. Sek-sek tnejn, ħa żewġ belat oħra u tela jimted. Iżda meta jumejn wara reġa' qabdilha u qalilha li jibda jilbes it-tomna u s-surtun meta jitla u jkollu light car bix-xufier u l-kappillan jistiednu bl-invit meta jikxef il-koppla u li l-gażin tal-banda jagħmluh president onorarju, allura għamlet ta' birruħa li dendlet il-gaddum. Imma qadet. Xi ħbieb kienu qalulu x'kellu jagħmel. L-ewwel nett kellu jibda jsellem lil kulħadd, lil tal-ajkla u lil tal-istilla. It-tieni ma kellux ipoġġi dejjem f'ħanut wieħed u kemm jista' jkun jibda jħallasu. U lejn it-suntier kellu jersaq aktar ta' sikwit għax dan l-aħħar kien qiegħed iżomma wisq. Qalulu wkoll biex jixtri xi ġurnali għala volja skola qatt mu mar. U dejjem iżommhom fejn jidru, iżda qatt ma kellu jipprova jarhom. Dakinhar tal-meeting ma kellux jitkellem. Kelliemi wara l-ieħor beda t-tajjir tiegħu u spiċċaħ. Ċab ċib xejn. Is-Sur Tonin bil-qiegħda fuq it-trakk b'sigarru tal-ponċ f'ħalqu isellem lil kull min kien jilmaħ. Iżda f'daqqa waħda, is-segretarju resaq lejn il-mikrofon u ħabbar. Għandi pjaċir biex irrasqilkom għall-ewwel darba lill-benefattur tar-raħal is-Sur Tonin. Is-Sur Tonin qalbu għamlet tik. Tassew illi ma kienx wieħed li jistħi, għax wiċċu kien għadlu, imma qatt ma kien kellem aktar minn ħanut nies. Saqajh ħassom qegħdin jotru. Xufteh kienu nixfa' qoxqox. Grizmejh kienu jniżgħuh isommim li għalabar. U għall-mument dbikkem. Imbagħad ftakar meta huwa kien imur jisma' lill-avukat jagħmel il-meetings u prova mill-aħjar li seta' biex jimitaħ. Eletturi tas-seba distrett beda. Tat-tielet, ikkoreġih is-segretarju, hawnhekk tagħtu xerqa beda jisol u ħareġ il-maktuf. Eletturi tat-tielet distrett. Jiena nixtieq li jintom tagħtuni n-numru unu. Għax ħbieb, tafu li kull ma jkollkom bżonn, dejjem għandi tiġu. Il-bieraħ stess slift 3 liri lil-tori tal-godlija għax għalqlu l-kera u ma kellux minn iħallas. Insomma ħbieb, f'kelma waħda, tinsewnix, tafu x'jisimni is-Sur Tonin Kallus, noqgħod numru 17 ħdejn il-Knisja faċċata tal-Kappillan. U min ikun irid xi ħaġa tibżax, jien mhux se niksru. Waqaf. Iżda, kif kien seqgħod bil-qiegħda, ma ħamlux kwiet, qalet ċikka illi kienet qiegħda tisimgħu minn wara l-kantuniera. U s-segretarju qallu, ejdilhom ejdilhom x'se tagħmel la titla. O nagħmel bosta affarijiet, temtem is-Sur Tonin. Niftaħ skola għat-tfal tar-raħal. Kienu għadhom kemm bnew waħda fil-fatt il-ġmil tagħha. Nagħmel għalqa kbira bl-annimali bħal dik li kellhom il-kummidja Ġermaniża. U l-ħwienet jibqgħu miftuħa lil kollu u iva fuq kollox idraħħas l-imbitta Malta. Qabel niżel bil-qiegħda ftakar xi ħaġa oħra li ma kienx qal u reġa' qam. U wkoll nagħmel minn kollox biex nerġgħu nibdew nisporaw il-murtali. U qgħad bil-qiegħda fost iċ-ċabċib ta' xi erba' li żguraw irwieħhom li kienruhom tajjeb u qabel ma ħadulu bidejh ma telqux lejn djarhom. L-Sur Tonin dak ix-xahar kien swielu bagatella tal-gażin tal-boħjam lilhom standard ġdid. Tal-futbol xtaqu sed gerje ġodda. Il-konfraternita tar-Rużarju tħajru jagħmlu par-lanterni bil-bastun tal-fidda. Rosina Romlot ħesrem u kellha ċewr ma' tfal. Kollha bla vot fil-fatt is-sobieħ ġo qalbu is-Sur Tonin. Imma insomma, bejn il-pinet l-ħallas u dawn l-opri, mhux taħnina, swielu mal-200 lira. U meta ċikka kienet tiftaħ ħalqa biex isabbara kien jgħidilha. O, wint, dawk naqlaħħom f'xahar jilla nitla. Bħala aġent, kellu lil-ċertu George, l-Spitfire, raġel bla skrupli li min jaf kemm kien għamel flus fi żmien il-gwerra mill-Victory Kitchens u mill-Convoys. Iżda, ma kienx irnexxielu jfaddal solt, għax kien labhom kollha. Sabu, għal taħt snienu l-Sur Tonin l-Spitfire, Da kull filaxija kienu jmorru lek ronda tal-ħwienet tar-raħal. Is-Sur Tonin ħallas u George ileglek. Qabel jitilqu, l-Spitfire kienu dur lejn sħabu u b'temiża kien ifakkarhom li l-elezzjoni kienet qorbot biex ma jinsewx lill-benefattur u l-benestant tar-raħal. Barra minn hekk, is-Sur Tonin kien qiegħed iħallsu lira kuljum ta' dan l-iskomdu. X'ma jieħux pjaċir meta jaqal gvern. Nirraħjaqha kuljum, kien itenni l-Spitfire ma' sħabu. Xi erba' tiegħim qabel l-elezzjoni, George ġabar l-itfal ta' oħtu u qabadhom jimlew l-enveloppijiet bir-ritratti tas-Sur Tonin, illi kien ħa qiegħed ma' żewġ ħadini wara knisja. M'għandniex xi ngħidu, it-tfal dejjem dabru dik it-18 bijaj kull wieħed. B'xorta ħażina, it-3 tal-elezzjoni, is-Sur Tonin inxteħet. Kellu deni ta' ziemel. U dabbliċitament kien qallu t-tabib tar-raħal. Is-Sur Tonin xtaq jagħti ġidu kollu biex imur ħdejn l-assa. Iżda ċikka u t-tabib u l-kappillan ippersuadewh biex jibqa' fis-sodda ħalli meta jitla ikun jista' imur jirringrazzja lin-nies. It-tnejn filgħaxija, George l-Spitfire ħaliflu illi mis-600 vot tar-raħal ma kellux jieħu inqas minn 580. Kulħadd kien aċċertah illi is-Sur Tonin in-numru wieħedha. Għal dawn il-kelmiet ta' ħeġġa żewġ ċekka għamel ħila kbira. Fetaħ xi fliexken tal-ġniebru u tal-wiski u lestihom għal meta jibda l-ferħ. Il-bibinu t-twieqi kienu miftuħin beraħ, weħedhom jgħidulek tgħaddi. Is-Sur Tonin u Martu kienu bil-qiegħda fuq poltruna jgħoddu s-sekondi sa marredi Fusion jibda jagħti r-riżultati. Isbieħ it-tlieta ħolom illi kien tela bil-kwota. Kull ħadd biex jifraħlu. Ħolom li laħaq Ministru tal-Biedja u li r-Raġina li tagħha kien devot wisq kienet batitlu telegram ta' ferħ. Ħolom ukoll li ċikka kienet telqitu għax ma kienx baqa' jirrispetta. U qam inkwetat, iżda xħille baħ lill-martu fl-isbaħ nasa, serraħ rasu u kompla joħlu. L-erba fil-għaxija kien għadu kemm daħal id-dar, meta sema l-announcer ta' Rediffusion, iħabbar illi se jaqra l-ewwel count tat-tielet distrett. Is-Sur Tonin ħares lejn martu, dind bis-smitlu u oqla ta' ferħ telat fi Grismejh. qabad is-sigarru. U sema. Anthony Callus, Benestant, partit Malti tal-bdiewa. Tlieta, għal-waqta unek ħaseb illi kienet ġejja 3,000, imma l-announcer kompla. Tlieta, seba. Seba u 30 vot. Is-sigarru waqalu minn bejn snienu. Ċikka ta' twerżiqa twila u kiesħa bħal meta tara farri saqleha. Qalbu ħassa tieqaf mit-taħbit wiċċu sfar u ħdar, laraq xaqqalih, id-dawl naqaslu, rasu bdiet iddur bih u għal-mument stħajlu illi kien għandha mamlu. Ma rridx jemmen lill-widnejh, iżda meta mar biex jagħlaq il-bieb u t-twieqi, minn wara l-persjana sema il-ġiġi ta' Dajdi jgħid lill-ċorma ġuvintur li min jaf kem il-grob xejn kienu xorbu minn fuq daru, nhar is-sibt is-37 se noħodhom prima bris il-benestant tar-raħal. U issa ma kien għad baqalu l-ebda dubju. It-tabib der dieħel ta' sikwit fid-dar tas-Sur Tonin u meta fieq xi tliet xhur wara, reġa ta' għall-Amorini u għall-Gridel. Dak il-karattru tas-Sur Tonin, enġu talina mill-pinna ta' Lawrence Mizzi, slitnieħ mill-ġabra ta' rakkonti li jisima Mixtla Ward, ġabra miġbura u editjata minn Charles Briffa. Mill-istess ġabra ta' rakkonti issa se niltaqgħu ma' karattru ieħor din id-darba ma' Indri, karattru illi ħareġ mill-pinna ta' Dionisio Mildov. Indri għax dejjem waħdu. Ta' 16 sena daħal fis-sbtar u ma ħareġ minnu qatt. Familja ma kellux għax il-qraba li kien għad baqalu ħajjin kienu warbuħ. Minn missieru wieled biss ismu u marda kbira. Kien tifel tajjeb sekemm kienu jħalluh. Fis-6 xhur li dam jaħdem il-port il-kbir ħabbat wiċċu ma' ħafna sqallin daqs illi kieku kien wieħed minnhom. Kienet l-ewwel u l-aħħar darba li ħadem. Imma fid-dinja kif jgħid il-qawl Malti għatini xortija u jitfan il-baħar. U xortieħ kienet ħażina bħal ta' missieru. Ta' tifel kien iħobb jilab kif jagħmlu tfal l-oħra kollha. Imma l-ġirien ma kinux iħallu lil uliedhom jilabu miegħu. Jibżgħu illi jittieħdu minnu. Meta n-nies kienu jgħajruh marit bħal missieru, Indri lanqas biss kien jaf fejn jiġi l-bieb tal-isptar. Fit-triq kien jimxi ħafif daqs għasfur u jitla u jaqbeż x'nut tas-sejjieħ daqs xadina. Darba telha ma siġra u x-xabbat sal-ogħla fera. X'ħin bla waqt żelqitlu siequ l-leminija u baqa' nieżel għal rasu. Baqa' għaxi u ntilef minn sensieħ. It-tfal sħabu li kienu jisimgħu lill-ommijiethom jitkellmu b'wiċċhom imqarras fuq missieru bdew jgħajruh marit. Wieħed raġel li kien għaddej mat-tarf tat-triq tabtablu tnejn fuq wiċċu sakemm stejqer fil-waqt li skanta kien kien b'saħħtu għax waqa' minn hemm fuq ma baqax mejjet. Imma n-nies flok tgħader u titħassar u tħarislu saħħtu biex ma jiġrilux bħal missieru bdiet tħares lejh mill-bot u tiskartah. Indri kiber, sar żagħżugħ, fittex ix-xogħol imma ħadd ma rid iħaddmu. Kien ifittex illi jgħid xi kelma ma' xi ħadd u ħadd ma kien jistabar jisimgħu. Kien jixtieq iħobb żgħażagħ oħra, imma qatt ħadd ma wieġeb għal din l-imħabba. Bla xogħol ma kienx isib flus fil-but, u bla flus ħadd ma jagħtikx tiekol. Jekk issib bniedem qalbu tajba jagħtik bukkun ħażin ħażin, mhux ser jibqa' jagħmel hekk kuljum. Il-ġuħ idajjef il-ġisem u jġib il-mart. Undri sar marit kif ruduh l-oħrajn. Sab ruħu fis-sbtar. Dam maqful ġo kamra u msammar ma' sodda ħafna snin. Hawn kien jiekol u jorqod minn fuq il-gvern. Li b'nofs il-flus li nafaqlu biex ifejqu, jekk kien hemm tama, setu sostnieh meta kien żagħżugħ u bjad dik il-marda. Imma Indri ma kienx twielet marit. issa sar nieċaf isu azbam libsaq misu għalziet. In-nies kienet tibza anki minn dellu, kien isu sar il-ħares tal-isptar. Il-qaddejja tal-furmarija kienu jħallulu likel fuq maqad ħdejn is-sodda u jitilqu jiġru, jekk kiel tajjeb u jekk ma kielx ukoll. U l-marda dejjem tidħol il-ġewwa u tnawwar il-qafas ta' sidru. Sidru kien jileċ u nifsu kien safaq qasir u maqtuħ. Darba ġabar is-saħħa tiegħu kollha u ħareġ għalhom it-triq. Imxi u ġib il-min jimxi wasal ħdejn xadba ta' għalqa. Hemmhekk iltaqa' ma' bidwi li kien qiegħed jistrieħ wara jum xogħol bla qiegħda. Indri, wara li jorok għajnejh għal darba tnejn, fela minn fuq s'isfel lil dan ir-raġel u qallu: Sieħbi, għandek xi sol tiegħu? Int ma taħdimx? Il-bidwi staqsieh b'nofs ħajra. Wiċċi, ma jorikx li ma naħdimx jew. Jidur li nafek. Ma naħsibx ta, xija l-Aziz, jena ma tantx nersaq lej dawn in-naħat. Il-bniedem illi jgħix waħdu, imbiet mill-bqija tal-bnedmin huwa bħal ħuta fadira ilma maqtuha fuq blata, waħedha, li tibża anke meta tisma' it-tferfir ta' dem b'ħuta oħra li tkun waslet biex tmut. Jaħseb illi il-bnedmin l-oħra mhumiex tal-laħam bħalu illi għandhom qalb tħoss, imma li huma statwi tal-bronż li ma jiċċaqalqux, ukoll jekk sa jetta tfaqqa' ħdejn riġlehom u toqtol mit ruħ qribhom. Li m'għandhomx ruħ biex tnikkithom fil-hemm jew moħħu den biex jaħsbu kif sejrin jgħinu lill-oħrajn. Iżda jekk darba jaħsel jiltaqa' ma' bniedem li jarah iċaqlaq fommu u jitkellem u jitbissem, ma jemmix l-għajnejh u l-widnejh. Hawn jibda jirrakkonta l-imrar li ġarrab u xorob minn dak kollu li għadda. Nifsejħ jissaffew u griżmejħ jeħilsu minn oqla li kienet ilha ta' faslu snin sħaħ. U l-kliem tal-modrija li jisma ikun bħal ilma safi li jagħtih il-ħajja u li jagħti l-ħajja lil-xitla li għodda sfaret u dbielet għal kollox. Il-kliem bħaċċi rasa, kelma ġib il-oħra. U dakinhar da mhux isija jitħattu fuq kemm ġarbu f'ħajjithom u fuq li fid-dinja ma nħadd bla salib. Iżda malli l-bidwi sellem u telaq, sab min jagħtih tarif malajr dwar il-bniedem illi kien qiegħed qed ikellmu. Malajr qalulu illi dak kien imniġġes b'mar tikraħ, li missieru kien marit ukoll, li qed joħroġ bil-moħbi mill-isptar. Il-bidwi ma ddardarx u lanqas twerwer jew staġeb. Kien jaħsibha xort oħra minn kif kienu jaħsbuha dawk in-nies ta' madwaru. Indri iltaqa' ħafna drabi ma' dan il-bidwi twajjeb. Dan il-ħabib kien jara qisu warda f'xari xewk, u kliemu beda jtuqu aktar mid-duwa tat-tobba. U f'kemmilni ngħidlek beda jħorruh. Il-ħsieb li xi darba jfieq u jibatuh mill-isptar flok kien iferħu iżda kien iċajparlu ħsiebu bin-niket. Ġralu bħal dak l-għasfur li għalkemm maħluq biex jittajjar u jisseqqer ħieni fil-beraħ tas-sema, jibża li jekk jeħles mill-jasar tal-qafas ma jsibx xi naqqar u x'iekol. Kien jibża li jekk joħroġ mill-isptar ma jsibx imqar iċekċek xi ħaġa żgħira. Min ser iħadbu? Għax ħaġa tal-għaġeb kien jgħid Indri b'daħqam qansħa. Ix-xorti tal-morda bħal tal-ħabsin. Il-gvern lest biex jitma u jilibbes b'xejn lin-nies magħluq f'ħabs jew sptar. Imma meta jkunu barra, iħallihom jixxejru mar-rieħ. Fid-dinja, minu b'saħħtu u ħieles minn kull xkiel, ftit jaħseb kemm hawn ġrieħi li jinħtieġu xi qiegħed ħanina biex iddewwihom. Kemm dmuħ tinħtieġ xi qiegħed ħanina biex tixxuttaħ, kemm tinħtieġ qiegħed is-sema biex twiezen fit-telaq qalila tal-ħajja. Għaddew il-jiem, u l-jiem saru ġimgħat. Il-bidwi kien ilu xahar ma jiltaqa' m'Andri u ħaħsiebu. Baqa' ta' kuljum joqgħod jistennieh fuq ġebla ħdejn ix-xadba tal-għalqa. Imma għalxejn kien jistenna. Darba marfuq u silfu, wieħed minn dawk illi jilħaq salib kulħadd u fesfislu f'widnejh. Kemm wissejtek biex ma tindies m'Andri, sabulu marda kera wisq u tittieħed u qegħduh taħt il-muftieħ biż żgur ma joħroġ. Għamlu sew taf għamlu sew ebbuħ minn nofs. Il-bidwi ħassaf sa ta' qalb, darrejn silfu u qallu, dnub, dnub li qafluħ. Kemm hawn nies li għandhom marta aktar ikraħ, kemm initzu u joqtlu familji, ħadd ma jwarrabhom imma saqajn lil dawn? Silfu baxxa rasu u baqa' sejjer għal triqtu. U dak ir-rakkont mill-pinna ta' Patri Dionisju Mintoff tletnieh ukoll mill-ktieb Mixtla Wart Rakkonti Maltin miġbura u editjati minn Charles Preffa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti u stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia min-naħa tiegħi f'ismi u f'isem it-tekniku li llum kien Carmenu Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu.
Stejjer ta' nies bla leħen.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.